nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhi në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit, e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes, keni dron time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Shefi i policisë së Tel Avivit jep dorëheqje në shenjë proteste kundër kërkesës për më shumë dhunë ndaj protestuesve. Amia Shehet, kreu i policisë së regjimit sionist në rajonin Tel Avivit në Palestinë e Pushtuar, ka dhënë dorëheqje nga posti i tij në shenjë proteste për ndërhyrjen e kabinetit të regjimit sionist në punën e forcave të sigurisë. Që nga janari i kaluar, territoret e pushtuara kanë parë demonstrata kundër kabinetit të regjimit sionist. Korrupsioni i kryeministit të regjimit sionist Netanyahu dhe disa anëtarëve të kabinetit të tij, reformat në drejtësi që synojnë dobësimin e sistemit gjyqësor dhe rritjen e kompetencave të kabinetit dhe parlamentit, si dhe ekstremizmi dhe racizmi i disa anëtarëve të kabinetit janë arsyet kryesore të demonstratave të shpeshta dhe të vazhdueshme. Kjo demonstratë ka patur pasoje të ndryshme deri më tani. Një nga pasojet është se shoqëria e elitës është bërë jashtëzakonisht e polarizuar dhe kohezioni social është bërë më i prishur se kurrë. Një pasojë tjetër është se edhe themelët e legjitimitetit popullor të kabinetit janë dobësuar shumë sepse kërkesat më të rëndësishme të demonstratave javore të disa qindra mijë njerëzve janë dërhiqur në të njëjtën dhe rënje e kabinetit. Në një situatë të tjerë, Netanyahu, i cili u dorëzoi pushtetin rivalëve të tij për një vit e gjysmë në 2021 dhe nuk është i kënaqur me mbajtjen e zgjedhjeve të reja, bën thirrje për dhunë policore ndaj protestuesve. Kjo përkundër faktit se policia izraelite ka ushtruar dhe shumë dhunë deri më tani dhe nuk është gati të godasë më ashpër protestuesit. Lidhur me këtë, Amia Shet, shefi i policisë së regjimit sionist në rajonin Tel Avivit, ka njoftuar dorëheqjen e tij në një deklaratë duke i referuar ndërhyrjes politike të anëtarëve të kabinetit të djathtë dhe ekstremistë të kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu, i cili bëri thirrje për shtypje më të rrejtë të protestuesve që janë ngritur kundër tij. Ministri i Sigurisë së Brendshme të regjimit sionist Itamar Ben-Gvir është ai që bëri thirrje për veprimet ashpra kundër dëmtuesve që bllokuan rrugët ato sadë për të protestuar ndaj ndryshimeve në sistemin gjyqësor të parashikuar nga Netanyahu. Rrjedhimisht ai e shpjegoi në deklaratë se pa përmendur Ben-Gvir se nuk do të përmbushte pritshmëritë e një organit të caktuar ministror për një goditje më të ashpër ndaj protestuesve, sepse kërkesat të tjera janë shkelja rregullave dhe ndërhyrje e qartë në vendimarrje profesionale duke bërë të tjera veprime. Pika e rëndësishme në deklaratën e tërheqjes së Ami Ashet, shefit të policisë së regjimit sionist në rajonin Tel Avivit, është se i thekson qartë se veprimet e kabinetit të Netanyahut jo vetë që nuk do të çojnë në paqe dhe rënë, por gjithashtu do të kenë efekt të kundër. Ami Ashet deklaroi për herë të parë në 3 dekada shërbim udhëshëm me një realitet absurd në të cilin garantimi i qetësisë dhe rendit nuk isha e që kërkojnë nga unë, por pikër ishe kundërta. Dorëheqja e shefit të policisë të Tel Aviv përmban gjithashtu dy pikat të rëndësishme. Pika e para është se autoritetet izraelite nuk mund të mbulojnë krizën e brendshme në territore të pushtuara. Pika e dytë është se sjellja dhe politika e kabinetit të Netanyahut shkaktojnë një rritje të krizave të brendshme, veçanërisht trazierëve sociale. Në këtë tretim, pas dorëheqjes së shefit të policisë të Tel Avivit, një numër i madh sionistësh që jetojnë në Tel Aviv dolën në rrugë dhe protestuan edhe një herë kundër veprimeve diktatoriale dhe autokratike të kabinetit të Netanyahut. Ndëshkohen autorët dhe sulmi terrorist në faltorin e Shein Shah Charak. Vendimi për dënimin me vdekje për dy autorët e sulmit terrorist në faltorin e Shein të Hazretit Ahmed bin Musa Shah Charak u ekzekutuan në agimin e sotëm në rrugën 9 të Shirazit, që nga fillimi i gjykimit të autorëve të këtij sulmi terrorist, banorët të Shirazit dhe pjesë të tjera të vendit kërkuan dënimin më të ashpër për autorët e terroristët e përfshirë në këtë akt terrorist. Mbrëmje së mërkurës më ka të ndër personat armëtosë sulmuan pelegrinën dhe shërbëtorët e faltorët së Shein të Aziz Shah Charak dhe hapës zjarën dhe tyre. Si pas njëftimit të fundin nga zyrtarët e provincës Fars, 13 persona rëndëshmorë dhe 30 të tjerë plagosën. Autori parë këtë sulm terrorist është plagu para se të arrestoj, i cili pas transferimin në spital dhe pavarësisht përpjekje për të ndërruar jetë, ky veprim pretenduar nga grupi terrorist Takfiri Sisis shkaktoi një val dënimi në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Grossi njoftoi vazhdimin e bashkëpunimit të agjencisë me Iranin. Drejtori i përgjithshëm i agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike në një konferencë shtypi në Tokyo deklaroi bashkëpunimin e agjencisë me Republikën Islamike të Iranit vazhdon. Rafael Grossi parlamentoi vazhdimin e bashkëpunimit me Republikën Islamike të Iranit dhe në të njëjtën kohë pretendoi se nuk ka patur ndonjë zhvillim të veçantë në rastin e negociatave të kësaj organizate me Iran. Ai e cilësoi situatën e zbatimit të kësaj marrëveshje si të vështirë dhe tha përpjekje për rifillimin e zbatimit të marrëveshjes bërthamore. Për momentin janë ndërprerë, prandaj nuk do të ketë shumë ndryshime në këtë fushë. Vitin e kaluar, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe Organizata e Energjisë Atomike e Iranit pas vizitës dytëtore të Rafael Grossi në Teheran bën marrëveshje në lidhje me zgjidhjen e çështjeve të masave mbrojtëse, në bazë të cilave Irani lejon vullnetarisht agjencinë të kryejë aktivitetet e saj nëse është e nevojshme. Krye e testimit dhe monitorimit të mëtejshëm është pjesë e kësaj marrëveshje. Pas kësaj marrëveshje janë mbajtur takime në nivel ekspertësh dhe raportet tregojnë se është bërë progres në këtë fushë dhe në kuadër të ligjit të veprimit strategjik të miratuar nga Këshilli i Semik, i cili u nxit nga media, autoritetet perëndimore. Republika Islamike e Iranit, duke hedhur poshtë pretendimet e media për një gjithmonë, ka theksuar se detyrimet e vendit në fushën mbrojtjes nuk janë të pakufizuara. Vdesin 5 terroristë të ISIS në veri të Irakut në përputhje me planin e qeverisë irakiane për të zhdukur organizatën terroriste ISIS. 5 terroristë i këtij grupi terrorist Takfiris janë vrarë në një sulm ndajror të forcave antiterrore të Irakut. Shërbimi kundër terrorizmit të Irakut njoftoi në një deklaratë se 5 elementë terroristë Të grupet terroristak Kirisisis u vranë në një sulm ajror me forcat irakiane në provincën Kirkuk. Ky sulm u krye me urdhër të Muhamed Shia al-Sudani, komandantit të përgjithshëm të forcave armatose të Irakut, Abdul Wahab Sadi, kreu i shërbimit. Kundër terrorit në Irak e ka mbikëqyrë personalisht këtë operacion dhe ky operacion ajror shkryer konkretisht në qytetin Dibs të provincës Kobra në provincë Kirkuk. Në mes të maj, forcët irakiane njoftuan se 6 elementë të grupit terroristak Kirisisis u vranë në një sulm ajror nga forcët irakiane në provincën Kirkuk. Ambasadori i Rusisë në Amerikë, Washingtoni po e shtyn njerëzimin drejt luftës së tretë botërore. Ambasadori rus në Shtetet Bashkuara tha se duke pumpuar armë perëndimore dhe duke dërguar bomba fragmentale në Ukrainë, Shtetet Bashkuara të Amerikës po e shtyn njerëzimin drejt një lufte të re botërore. Anatoli Antonov tha, me këtë veprim Amerika po e çon njerëzimin drejt një lufte të re botërore. Antonov tha, pompimi armëve perëndimore në Ukrainë nuk do të ketë asnjë efekt në realizimin e qëllimeve të operacioneve speciale ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Ambasadori i Rusisë në Washington dhe të tjera tha, duke pajisur Ukrainën me armë dhe bomba fragmentale, Amerika ka rrezikuar civile për shumë vite. Deklarata Antonov vjen në një kohë ku Konstantin Kosachev, zëvendës kryetari i Këshillit të Federatës Ruse, tha se Amerika do të jetë përgjegjëse për të gjitha viktimat e armëve dhe bombave fragmentale të rjetutje. Përplasje demonstruese sioniste në jug të Palestinës së kushtuar me dhjetra protestues sionistë që dolën në rrugë për të protestuar kundër reformës së ligjeve gjyqësore në Palestinë pushtuar për leshën me njëri tjetrin. Mediat sioniste raportuan për demonstrata dhe një numër banorësh në Palestinë pushtuar në protestë kundër planeve të reformës gjyqësore të kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu në rajonin Negev në jug të territoreve të pushtuara. Demonstrata çojnë në konflikt midis banorëve të territoreve të pushtuara palestineze. Protestuesi konsiderojnë se reforma gjyqësore të kabinetit të Netanyahut do bësojnë sistemi gjyqësor dhe përpjekjen e kësaj figure për të penguar gjykimin e tij për të raste korrupsioni dhe rrëshqitje dhe besojnë se këto veprime të kabinetit do çojnë regjimin sionist në konflikt dhe luftë civile, si edhe në kolaps gradual. Netanyahu përballet me akuzat të shumta për korrupsion duke përfshirë rrëshqet, mashtrim dhe shkelje të besimit publik. Premtimi i Erdoganit për antarësimin e Suedisë në NATO. Presidenti i Turqisë shtyu vendimin për antarësimin e Suedisë në NATO për të ardhmen. Turqia është kundër antarësimit të Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe ka përmendur lirinë e veprimit të antarëve të Partisë Punëtore të Kurdistanit PKK dhe mbështetës të saj në këtë vend, si arsye për kundërshtimin e saj ndaj kërkesës së Stockholmit për antarësim në NATO. Natyrisht, përsëritja e fyerjes së Kuranit të Shenjtë në Suedi është gjithashtu një nga arsyet e refuzimit të Ankaras për të pranuar kërkesën e suedezëve. Në deklaratën e tij të fundit, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i kërkoi Suedisë të distancohet nga grupet terroriste në mënyrë që të përmbush dëshirën e saj për të antarësuar në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha, ai do të marrë vendimin më të mirë për antarësimin e Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Erdogan në Stamboll theksoi, ne do të diskutojmë këtë çështje antarësimi i Suedisë në NATO me partnerët tanë dhe do marrim vendimin më të mirë, cili do qoftë ai. Samiti i vendeve anëtarë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO është planifikuar të mbahet më 11 dhe 12 të këtij muaji këtu bim. Do mbahet në Vilnius, kryeqytet i Lituanisë. Volejbolli botëror për të rinj, Irani fiton kundrejt Tajlandës. Kombëtarja e volejbollit për të rinj dhe Republikës Islamike të Iranit poshtë Tajlandën në ndeshjen e saj të parë në kampionatin botëror për meshkuj në 21 vjeç. Edicioni 22 i kampionatit botëror të volejbollit për meshkuj në 21 vjeç Filloj të prendë më 16 me pjesëmarrje 16 skuadra në qytetin Manama të Bahreinit, kombëtare e volejbollit për të rinj e Republikës Islamike të Iranit, e cila është në grupin e parë të fazës paraprake me skuadrat e Bahreinit, Mikpritës, Tajlandës dhe Tunizisë. Në ndeshjen e parë përballë me Tajlandën dhe poshtë këtë skuadër me rezultatin 3-1. Skuadra iraniane do përballet me Tunizin në orën 17:30 minuta të kësaj në ndeshjen e dytë në fazën grupeve të kësaj gare. Sulm terrorist në juglindje të Iranit. Sot në mëngjes një numër personash të armëtos sulmuan stacionin e policisë 16 Zahedan, qendër provincës Sistan Baluchistan në juglindje të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve RIB, pa burimin të informuar personat e armëtosur ishin pajisur me rripa. Vetvrasës dhe dy prej tyre është përthyer në këtë rripë. Sipas Mehdi Shamsavadi, prokurorit të qendrës së provincës Sistan Baluchistan, në sulme hartosën dhe stacionin policor të 16 Zahedan, deri më tani ka rënë dëshmor një oficer policie. Rama o për Balkan hapi shumë rrugë të reja, çfarë më thanë në Bosnjë. Kryeministri Edi Rama në konferencën përbashkët me homologun e Lazis Dritan Abazovic sa Opo Balkan është një iniciativë nga shumë të tjere që janë plotësuese për të rritur ndërveprimin në rajon. Sipas tij ka shumë gjëra të reja që kanë ardhur nga Opo Balkan që janë pozitive si nisma dhe s'kam pse të lihen pa u realizuar. Madje ai ndau edhe një qendrim që mori gjatë vizitës në Bosnjë Hercegovinë. Nuk është kompani që e kam hapur unë. Unë kam opinionin tim, por sigurisht që do duhet të ballafaqojmë këto opinione edhe me të tjerë dhe të shohim përpara. Ndërkohë edhe një Ballkani i hapur nuk është kamion që unë nisëm dhe po e lëm në rrugë se po kapim ndonjë tren. Është një nisë komplementare, ka 72 nisma të tjera në këtë rajon, 70 janë shpikur. Edhe unë kur kam dëgjuar numri jam vëllahtisur 72 nisma dhe sa më shumë ti numërosh aq më shumë të vjen të ikësh me vrap nga çdo nisëm, por askush nuk merre me to. Merre me Ballkan e hapur, au hap, au mbyll. Një gjë është e hapur, ne është hapur tani, ne këtu duhet të hapim sa më shumë gjëra, jo të mbyllim ato që mezi janë hapur. Ndërkohë që sa i përket Ballkanit të hapur, unë përsërisht që do fokusohem te procesi i Berlinit, sepse kemi një rast historik. Ballkani i hapur ka hapur panajerin e verave, si thoni ju, ta mbyllim tani, ose Ballkani i hapur ka hapur një sër rrugësh ndërveprimi mes vendeve tona që janë rrugë të cilat kërkojnë edhe të tjerët. Për shembull, unë vi nga Sarajevo dhe dini çfarë më thanë në Sarajevo. Ata nuk kanë aderuar tek Ballkani i hapur, se dhe ata kanë qenë në presione të rrive të konspiracioni, por fatmisisht kishë rënë në një konsensus më në fund, që më së vizë nga në godinë e kryeministrisë, edhe për atë kanë pasur mendime të ndryshme për shumë vite. Më thanë që Ballkani i hapur ju a kërkojmë të gjithë si përmasit, ju thonë pse nuk futën në Ballkan e hapur, se ne duhem të tërgojmë lirish këtë thamë u shpre Rama. Ambasada e Shtetë Bashkuar të Amerikës për Livizjen e Dodik sulm ndaj kushtetutës së Bosnjës së Hercegovinës. Ambasada e Shtetë Bashkuar të Amerikës në Sarajevo vlerësoj se vendimi presidentit të Republikës Srpska Milorad Dodik për të nënshkruar amendamentet e ligjit për publikimin ligjeve dhe rregullorëve të tjera të Republikës Srpske përfaqëson një numër të paramenduar ndaj marrëveshjes së paqes së Daytonit, rënë kushtetues të Bosnjës së Hercegovinës dhe shtetit të Bosnjës së Hercegovinës. Shtetet Bashkuara mbështeten suverenitetin, integritetin territorial dhe karakterin multietnik të Bosnjës së Hercegovinës dhe do vazhdojnë të mbajnë individët e përfshirë në sjellën anti-Dayton përgjegjës për veprimet e tyre, tha ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Sarajevo. Presidenti i Republikës Srpske Milorad Dodik në shkrujt dekretin për shpallën ligji për ndryshimin e ligjit në publikimin e ligjeve dhe rregullore të tjera të Republikës Srpske, i cili u miratua nga Asambleja Kombëtare e Republikës Srpske në seancë posaçme të mbajtur 21 qershor 2023. Përfaqësues i lartë i komunikimit ndërkombëtar në Bosnjë Hercegovinë, Schmidt, të cilin Republika Srpska nuk e një anulloi me një korrekt ligjin për heqjen e detyrimit për publikimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Gazetën Zyrtare të Republikës Srpske dhe ligjin për mosbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese të Bosnjës Hercegovinës në territorin e Republikës Srpske, të cilën paraprakisht kishin miratuar nga kuventi i Republikës Srpske. Të nërvojë dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar kaderit dhe mirësive që vijnë prej tij. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi kaderi Kumin. Një përmbledhje e hutbes së Kadirit nga profeti sallallahu alaihi wasallam.
Ya Muhammad, wal'ana ballig risalat rabbika lil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuha ar-rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ka tri gjëra nga të cilat zemra e muslimanit duhet të largohet kurrë: të veprojë mirë vetëm për hir të Zotit, të adojë të mirën imamëve, prizve të muslimanëve, e të mos ndahet nga shoqëria muslimane. Ftesa e imamëve intereson të gjithë muslimanëve. Në emisionin e kaluar tham se profeti i nderuar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem gjatë kthimit nga Haxhi Lamtumirës në vitin 10 Hijri Kamari në vendin e quajtur Kadir i Kum mbajti një hutbë të rëndësishme. Ai në fillim të hutbes së tij ju falënderua Zotit me shprehjet më të bukura. Në vazhdim të hutbes ai Hazret tha: lavdëratat i takojnë Zotit. Atë e lavdërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Para ti e shprehim pendimin ton, te ka i strehojemi nga e liga e shpirtrave tan dhe nga mëkatet. Askush s'mund të hutoj një njëri që Zoti e ka udhëzuar, e askush s'mund të udhëzoj një njëri që Zoti e ka bërë të devijoj. Dëshmoj se s'ka Zot tjetër përveç Zotit, se ai është një, e s'ka të ngjajshëm, dhe dëshmoj se Muhamedi është një rob dhe i dërguar i ti. O robër të Zotit, juftoj ta kini droje Zotin e të jeni të bindur ndaj ti. Zotit i lutem që të filloj me atë që është më e mirë, o njerëz. Më dëgjoni mirë. Kam disa fjalë për t'ju thënë, ndoshta pas këtij viti kur nuk do të jem më me ju në këtë vend. O njerëz, njësoj siç është e shenjtë kjo ditë juaja, ky muaj e ky qytet, të shenjtë të paprekshëm për tjetrin janë shpirtrat tuaj, pronat dhe nderi. Shumë shpejt do të shkoni tek Zoti juaj. E ai do t'ju kërkoj llogari për çdo gjë që keni kryer. Kushdo që ka një amanet pranë vetes, le t'ia dorëzoj të Zotit. O njerëz, kamata dhe fajtja janë të ndaluara. Në raste të tilla mund të merrni pas vetëm sa keni dhënë. Mos bëni padrejtësi e mos lejonit ju bëhet padrejtësi. Kamata dhe fajtja janë të ndaluar sipas urdhrit të Zotit. Dhe fajtja e parë që kam zhvlefsuar është ajo e xhaxhait tim, Abbas ibn Abdul Mutalibit, dhe gjakmarrjet e asaj kohe janë zhvlefsuara të gjitha. Gjakmarrja e parë që është shpallur e pavlefshme është ajo e kushëririt tim, Amir bin Harz bin Abdul Mutalibit. Të gjithë traditat e kohës e ignorancës janë hequr, përveç atyre që kanë të bëjnë me shërbimet në qabe dhe me shpërndarjen e ujit për pelegrinat. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 67 të surës Maide e thotë: o ti i dërguar, komunikoj atë që të zbrit prej Zotit tëndë, e nëse nuk e bën, kumtimin në tërësi, atëherë nuk e ke kryer detyrën, revelatën, risalen. Allahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve, prej armiqve. Allahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin që mohon. O njerëz, unë nuk kam dështuar për të përhapur e për të sjellë në jetë atë që Zoti më ka shpallur dhe ju shpall zbulesën e këtij ajeti. Gjebraili zbriti në tre raste dhe më urdhëroi mua që të ngrihem në këtë vend të deklaroj para të gjithëve, të bardhë dhe të zi, se Ali ibn Abu Talibi, alayhis salam, është vëllai, pasuesi, zëvendësuesi dhe imami pas meje. Dikush që pozicioni i tij në lidhje me mua është sikur pozicioni Harunit në lidhje me Musan, përveç se pas meje nuk do të ketë të dërguar dhe ai, Aliu, është vali dhe autoritet për ju pas Zotit dhe të dërguarit të tij. Dhe Zoti i plotfuqishëm në lidhje me këtë rast mua më ka shpallur këtë ajet: Miki afërt i juaj është vetëm Allahu, është i dërguari i tij dhe ata që e besuan e që falin namazin dhe që japin zekatin duke bërë ruku, duke qenë respektues. Dhe Aliu është ai që ka bërë lutje, është përkullur në çdo kohë e ka dhënë zekatin për të qenë Zoti i kënaqur me të.
Të nderuar miq, për shëndetje, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit një, krijuesit të gjithësisë, përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari në vazhdim të edicioneve të kaluara do të flasim rreth ninullave si një prej kategorive të letërsisë popullore perse. Më pas, së bashku me ju të nderuar miq, do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të dëgjojmë një tregim të ri. Në edicionet e kaluara, në shqyrtimin e temës së këngëve popullore perse, folëm rreth ninullave dhe përveç se shqyrtuam lashtësinë e këtij lloji të këngëve popullore, thamë se ninullat, pasi që nuk janë krijuar nga poetët zyrtar, por janë krijuar nga nënat në çaste të veçanta, ato kanë strukturë të dobët. Gjithashtu, thamë se temat e ninullave janë të larmishme dhe shumica e tyre pasqyrojnë dëshirat dhe idealet e nënës. Dëshirat si rritja e fëmijës dhe arsimimi, leximi i Kuranit, shkuarja për të vizituar vendet e shenjta dhe zgjedhja e bashkëshortes. Tema e disa ninullave i kushtohet ankesave të nënave. Disa ninulla paraqesin ankesat e nënës nga sjelljet jo të mira dhe vajin e pandalshëm të fëmijës dhe ankesën se pse nuk fle fëmia. Këto ninulla nga njëherë kanton qortues, nga njëherë nervoz dhe nga njëherë satirik. Nina nana, lulja ime, ti mu bëfsh kurimi zemrës time, të qëndrosh dhe të më shoqërosh mua, fli dhe hiqu nga koka ime. Nina nana, lulja e fistikut, u lodha nga të qarat e tua. Nga njëherë në këtë kategori të ninullave, nana fut edhe krijesat të imagjinuara si divi e të tjerë, i cili është një krijesë imagjinuar dhe e frikshme, dhe nana kërkon ndihmë nga krijesat të tilla. Psikologjia e këtij lloji të ninullave është shumë interesante, sepse nëna me talentin e saj që i shfrytëzon këto ninulla, në realitet divin e frikson nga fëmia dhe jo fëmijën nga divi. Në këtë mënyrë ajo i jep fëmijës edhe vetbesim gojor. Për shembull thot: Div, ik nga këtu. Fëmia im është duke fjetur. Po fle. O ti, çfarë kërkon nga fëmia im? Ky fëmijë ka baba që ka dy shpata për shok. Pastaj, nëna i numëron aftësitë e fëmijëve. Nina nana, nina nana, ik shporu, o divi shkretëtirës. Ik o div, ik në ferë, ik e mere të ligat fëmijës tim. Ik o div, ik mbra pa murit, se voglushi im zgjohet. Ti o divi shkretëtirës, ti qfar kërkon nga fëmija im, sepse familja im ka baba që ka dy thika për shok. Ik o div, ik shporu në ferë, ik e mere të keqen familjes tim. Në disa prej ninullave, të cilat janë me plot përmbajtje të thellë dhe të bukur, nëna flet dhe qan hallin me fëmijën e saj në djep në atë mënyrë dhe i tregon pikëllimin dhe mërzinë e saj atij, thuajse është duke biseduar me një njeri të rritur. Babai ka vdekur dhe nëna ka mbetur vetëm me një fëmijë, i cili është kujtim nga bashkëshorti dhe bashkëruktari i saj. Nëna për këtë arsye, në ninullat e saj, flet për pikëllimin e shkaktuar nga humbja e bashkëshortit dhe nga vetmia e detyruar dhe shpreh ankesat dhe rënkimet e veta për fëmijën e vet. Kjo ninull, me të gjitha fjalët e bukura me të cilat flet, në realitet, paraqet një jetë që ka arritur në blokadë. Lulja më humbi nga dora dhe më mbeti vetëm fara, më mbeti mua shumë detyrim dhe padrejtësi. Në duart e mia, mbeti një foshnjë në gjithë. Më ka mbetur mua vetëm ky kujtim nga i dashuri im. Në fund, në lidhje me ninullat, duhet thënë se në ninulla ekziston një karakteristikë veçantë të cilën e percepton vetëm psikologjia e butë femërore. Nëna ninullën e fillon nga vetja dhe në atë çast nuk mendon për asgjë tjetër përveç se për fëmijën, djepin që palukund dhe gjendjen e zemrës së saj. Ajo në realitet e lexon transmetimin e zemrës së vet dhe ky tregim mund të jetë tregimi i shoqërisë dhe mund të mos jetë, edhe nëse nuk është kështu. Nuk është nëna ajo që e përgjithson atë për shoqërinë, por vetë ninulla është ajo që bëhet edhe tregimi të tjerëve. Prandaj shumë poetë të cilët janë munduar të krijojnë ninulla nuk kanë qenë të suksesshëm, sepse ata ninullën e kanë filluar nga shoqëria, ose me fjalë të tjera, ata ninullën e kanë lidhur me thënjet e tyre shoqërore, karakteristikë kjo që është jashtë këtyre këngëve të thjeshta. Tani, po shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe po vazhdojmë tregimin me titull Xuzari dhe Thesari, i cili është marrë nga vepra e bukur 1001 net. Thamë se një tregtar kishte tre dije me emrin Selim, Salem dhe Xuzar. Tregtari e donte shumë djalin e tij me emrin Xuzar dhe pikërisht kjo çështje ngjalli xhelozinë e vëllezërve. Tregtari gjatë kohës kur ishte gjallë ndahu të gjithë pasurinë e tij në 4 pjesë. Tre pjesë janë dau fëmijëve dhe një pjesë e ndali për vete dhe bashkëshorten e tij. Pas vdekjes së tregtarit, dy djemtë të mëdhenj i shpenzuan pasuritë e tyre dhe pasurinë e nënës e morën me forcë. Xuzari e mori nënën në shtëpinë e vet dhe me peshkim kalonte jetën derisa vëllezërit, të cilët kishin mbetur pa para, shkuan përsëri tek ata dhe Xuzari me bujari dhe dashuri i lejoi ata që të jetojnë së bashku aty. Kaloi një kohë dhe Xuzari nuk mundi më të peshkoj. Vendosi të ndëroj vendin e peshkimit dhe për këtë arsye shkoi në liqenin e Karunit dhe dëshiroi ta hedhë rrjetën në ujë. Pa pritur një burr i hipur mbi mushk ju shfaq para syve. Burri kishte veshur rroba të shtrenjta, mushka kishte shal prej floriri dhe burri mbi të kishte vendosur një pal duq të qepur me pe floriri. Burri zbriti nga mushka dhe përshëndeti Xuzarin dhe i tha: "Kam një kërkesë nga ty. Nëse më kryen punën që kërkoj nga ti, do t'i jap një shpërblim shumë të madh." Xuzari u përgjigj: "Më thuaj, çfarë do të bëj?" Burri nxori nga duqi një litar të mëndafshi dhe tha: "Më lidh duart e mia me këtë litar. Pastaj, më hidh mua në ujë dhe më nxirr pas një kohe. Mirë, por nëse e shikon se këmbët e mia janë duke dalë jashtë ujit, dije se kam vdekur. Më lër ashtu dhe merre mushkën dhe duqin dhe dërgoi në tregun e tregtarve. Atje kërkoi një tregta hebre me emrin Shamie. kur ta gjesh atë, jepja mushkën dhe duqet e mia ti dhe ai do t'i jap ty 100 moneda floriri. Merri ato moneda floriri dhe shko në rrugën tënde. Xuzar pranoi propozimin e tij. Pasi që e hodhi burrin në liqen, e pa që këmbët e burrit dolën mbi ujë, e kuptoi se ai ka vdekur. Xuzari e mori mushkën dhe duqet e tij dhe shkoi në tregun e tregtarëve. E gjeti tregtarin me emrin Shamie dhe i dha atij mushkën dhe duqin. Shamie i dha atij 100 moneda floriri dhe i tha: "Mos i trego askujt në lidhje me këtë ngjarje." Xuzari mori monedat e floririt dhe u nis të kthehej në shtëpi. Gjatë rrugës arriti tek dyqani bukpjeksit. Shkoi pran bukpjeksit dhe i pagoi borxhin që i kishte marr. Bleu disa bukë dhe një sasi mish dhe u kthye në shtëpi. Nëna përgatiti ushqim me atë mish dhe ul në sofër për të ngrënë me djemtë e saj dhe e përfunduan darkën. Më pas Xuzari i dha nënës pjesën tjetër të monedave të floririt dhe i tha: "Nën, këto moneda le të mbesin pranë teje në mënyrë që nëse unë nuk do të jem, ti dhe vëllezërit e mi të mos mbesni të uritur." Të nesërmen në mëngjes, Xuzari mori rrjetën e vet dhe shkoi tek liqeni i Karunit. Akoma pa e hedhur rrjetën në ujë, një burr tjetër i hipur mbi mushk ju shfaq para syve. Burri e përshëndeti Xuzarin dhe i tha: "O Xuzar, më thuaj se ditën e kaluar a nuk ishte një burr i ngjashëm me mua hipur mbi mushk këtu?" Xuzari dëshiroi që ta ruaj sekretin dhe i tha: "Jo, nuk ishte." Burri qeshi dhe tha: "Unë e di të gjithë ngjarjen që ka ndodhur." Pastaj i tregoi atij të gjithë ngjarjen. Xuzari i tha: "Ti që e di të gjithë ngjarjen, pse më pyet mua?" Burri i hipur mbi mushk tha: "Për arsye se dua që të veprosh në të njëjtën mënyrë edhe me mua." Pastaj edhe ai dha një litar prej mandafshit Xuzarit. Xuzari veproi përsëri në të njëjtën mënyrë dhe priti për një kohë. Pa pritur e pa që këmbët e burrit dolën mbi ujë dhe kuptoi se ai ka vdekur. Ai mori mushkën dhe duqit dhe shkoi pranë tregtarit Shamie. Ia dorëzoi ato atij dhe mori 100 moneda floriri. Pastaj u kthye në shtëpi dhe përsëri monedat ia dha nënës së vet. Nëna me çudi pyeti: "Xuzar, më thuaj të vërtetën, nga po i merr këto moneda floriri?" Xuzari i tregoi nënës ngjarjen dhe i kërkoi asaj që ta ruaj këtë sekret. Ditën tjetër, Xuzari përsëri shkoi tek liqeni Karunit. Kësaj radhe erdhi një burr tjetër dhe përsëri ndodhi e njëjta ngjarje dhe Xuzari burrin me duar të lidhura e hodhi në ujë. Kaloi një kohë dhe pa pritur mbi ujë i dolën duart e burrit. Xuzari kërceu nga vendi, hodhi rrjetën në ujë dhe nxorri burrin nga uji. Burri kishte në dorë dy peshq të kuq. Ai tha Xuzarit: "Në duqet e mi janë dy enë të vogla. Merri ato dhe hapi barkun e tyre." Xuzari i mori enët dhe ja dha ato burrit. Burri secilin peshk e futi në një enë dhe mbylli kapakun fort enëve. Pastaj u kthye drejt Xuzarit dhe i tha: "Faleminderit Xuzar që më shpëtove jetën mua. Nëse mua nuk do të më shpëtoje nga uji, nuk do t'i liroja këta dy peshq dhe të mbytesha në ujë." Xuzari i tha: "O burr, të betojmë në Zot, të lutem më trego mua se çfarë ishte kjo ngjarje? Më trego mua se kush je ti. Më trego se kush ishin ata të dy burrat e tjerë dhe për çfarë arsye ata u mbytën në ujë? Kush është tregtari Shamie? Dhe më trego sekretin e këtyre dy peshqve." Burri tha: "Shumë mirë. Më dëgjo me vëmendje se do t'i tregoj." Vazhdimin e kësaj përralle të nderuar miq do ta ndiqni në programin e ardhshëm. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar të rejave shkencore dhe teknologjike, si dhe atyre mjekësore në Iran. Juftojmë të nëndishni, të njiheni më tej me këtë çështje. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Kronometri inteligjent, citofoni inteligjent, programi për udhëzimin e zogjve, startimi i makinës me gjurmën e gishtit, kontrollimi i pasaportës dhe barrës me makinë inteligjente. Jemi me një edicion tjetër për ju nga programi Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës. Në fund të nëntorit të vitit 2016, hulumtuesit iranian, me qëllim të kryerjes së testeve të shpejtësisë së vrapuesve, kanë prezantuar aparatin e kronometrit inteligjent, i cili duke u hequr forcën njerëzore ka eliminuar gabimet e mundshme njerëzore në regjistrimin e rekordit të vrapuesve. Leila Hamze, një prej hulumtuesve të këtij projekti, qëllim të kryerjes së këtyre hulumtimeve, e ka konsideruar projektimin dhe prodhimin e aparatit për regjistrimin elektronik dhe për eliminimin e gabimeve njerëzore për regjistrimin e rekordeve në testet e shpejtësisë së vrapuesve. Ajo ka thënë: "Në këtë projekt hulumtues kemi bërë përpjekje që të ofrojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë së vrapuesve në vrapin, vajtja-ardhje dhe në testet e përzgjedhjes e gjithashtu të vrapimeve të shpejtësisë, pa patur nevojë për forcën njerëzore." Ajo duke thënë se gjatë këtij projekti hulumtues kemi arritur të projektojmë dhe prodhojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë gjatë testeve profesionale në fushat sportive, shtoi. Ky aparat, i cili është prodhuar me emrin kronometri inteligjent, ka kapacitetin e duhur që nëpërmjet LCD-s të instaluar mbi aparat në formë digjitale të tregoj kohën dhe shpejtësinë e vrapuesit që ka fituar në secilën rrugë dhe të paraqes mesataren e shpejtësisë dhe numrin e testimeve të kryera nga vrapuesi. Gjithashtu, në kuadër të një përpjekje tjetër, Farhad Fuladinia, studenti masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial në Kermanshah të Iranit, duke shfrytëzuar përdorimin e teknologjisë GSM në citofonin e shtëpive të paraqes një shpikje të re. Sipas zotit Farhad Fuladinia, student i masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial të Kermanshahut të Iranit, ky sistem i ri jep mundësinë përdoruesve që gjithnjë të kenë qasje në citofonin e shtëpisë së tyre. Në sistemet e ngjajshëm, përdoruesi duke dërguar një SMS në kartelën e instaluar mund të hap derën. Mirpo në sistemin e shpikur nga Farhad Fuladinia, përdoruesve u jepet kjo mundësi që në çastin kur bie zilja e shtëpisë të identifikojnë individin në fjalë nëpërmjet bisedës dhe në rast se dëshirojnë duke dërguar SMS me një kod të hapin derën. Përveç rasteve të lartë përmendura, një karakteristikë dalluar e këtij sistemi është siguria e lartë e tij, në këtë mënyrë që dera e shtëpisë hapet vetëm atëherë kur kartela e instaluar në citofonin e shtëpisë të pranojë SMS me kodin e dhënë vetëm nga numri që është regjistruar më parë në sistem. Vendosja e komunikimit me anë të çipit SIM-900 që është përdorur në këtë sistem bëhet e mundur nëpërmjet urdhrave të supozuara me emër AT Command dhe nëpërmjet portit serik. program apo aplikacioni i parë për udhëzimin shkretëtinor të zogjve në Iran u prezantua me emrin Homa për sistemin veprues Android nga studentët e Fakultetit të Ambientalizimit në Universitetin Ferdows në Mashhad të Iranit. Muhammed Ali Rezvani, drejtuesi ekipit të aplikacionit për udhëzimin shkretëtinor të zogjve në Iran, Homa, në lidhje me këtë ka thënë: aplikacionin e zogjve për herë të parë e kemi projektuar në Iran nga një grup studentësh të Fakultetit të Ambientalizimit dhe Burimeve Natyrore në Universitetin Ferdows, dhe të dhënat bazë të këtij programi janë në bazë të hartës së shpërndarjes, zërit të shpendëve, formës së foles, shumimit dhe lëshimit të vezëve. Ai shtoi: pjesa e dytë e këtij programi që e ka bërë këtë aplikacion të veçantë dhe të pashembullt është posedimi i dy pjesëve, njërën për njerëzit e zakonshëm në përgjithësi dhe pjesa tjetër për specialistët e kësaj fushe. Ky student i masterit në degën e ambientalizimit në Universitetin Ferdows në lidhje me mënyrën e funksionimit të këtij aplikacioni ka thënë: kërkimi i shkretëtinor ose në fushë në këtë aplikacion bëhet hap pas hapi dhe është i kapshëm për të gjithë individët dhe në bazë të një vargu formash filtron të dhënat dhe identifikon zogun. Rezvani gjithashtu tha: për shembull, personi që kërkon, duke parë zogun në një ambient të veçantë jetësor, i fut të dhënat në program dhe në fazën tjetër të fusi të dhënat rreth masës së zogut në bazë të krahasimit të tij me llojet e tjera që janë hartuar në program, e pastaj identifikohet shpendi. Studentët e Universitetit Warwick kanë prodhuar një pajisje elektronike e cila mund të kontrollohet nëpërmjet valëve të trurit. Sensorët në kufjet elektrike zbulojnë dridhjet elektrike nga truri. Pastaj kompjuteri përpunon këto valë dhe i dërgon ato në një orbitë e cila është instaluar në një lodër elektrike. Në këtë mënyrë personi mund të kontrollojë lodrën. Ky hulumtim është kryer në drejtimin e profesor Christopher James dhe tregon se disa lodra të preferuara të fëmijëve, siç janë makina dhe helikopteri të pajisur me kontrollim nga distanca dhe robotët e vegjël, tani mund të kontrollohen nëpërmjet një kufje edhe me forcën e trurit.
Programin par studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Kompania Continentale synon që duke përdorur disa mjete biometrike, përveç se ta bëj makinën më të zgjuar, të shtojë edhe më shumë sigurinë e saj. Kjo kompani ka projektuar një sus startuese për makinën e cila me anë të gjurmëve të gishtit e ndez makinën. Në këtë mënyrë individi pa përdorur çelësin mund të ndez makinën vetëm duke e ngjeshur susën startuese me anë të gishtit të tij dhe makina ndizet. Në këtë mënyrë jo vetëm që bëhet më e vështirë vjedhja e makinës, por edhe fëmijët dhe adoleshentët nuk mund të shfrytëzojnë makinën pa lejen e prindërve. Gjithashtu brenda në kabinën e makinës janë instaluar disa kamera me kapacitet identifikimin e fytyrës. Duke shfrytëzuar këtë kapacitet, individi sapo të ulet në makinë, duke marrë parasysh preferencat e tij, rregullohet temperatura brenda në kabinë, sistemohen pasqyrat dhe gjendja e ndenjëses, si dhe kanali i preferuar i radios. Gjithashtu, dy inxhinier amerikan kanë paraqitur një projekt elementar për një makinë automatike për udhëtarët e aeroportit që mat peshën e valixheve të pasagjerëve dhe skanon pasaportat e tyre. Kjo makina automatike e cila quhet Nexus mund të marrë valixhet e pasagjerëve dhe të kontrollojë ato. Pastaj ajo mund të sigurojë dhe testimet e rreze X dhe mund të bëjë analizimin kimik të valixheve të pasagjerëve para se ata të arrijnë në aeroport. Mini makina Nexus ka potencialin për transportimin e 4 pasagjerëve. Pasagjerët para se të hipin në këtë makinë kalojnë nëpër një aparat për zbulimin e metaleve, ndërsa një aparat tjetër që është instaluar anash çdo karrike bën skanimin e pasaportës. Kjo makinë bën fotografimin e secilit pasagjer, e gjithashtu bën dhe skanimin e të gjithë trupit të tyre. Pastaj ata i zbret në një zonë të caktuar më parë si zona e sigurt. Në këtë mënyrë, pasagjerët pa u vonuar fare mund të futen në sektorët e kontrollit të fluturimeve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.